Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning fermerlarni urib, tinmay onasidan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio ozodlikka kelib tushdi. Mirishkor tumanining Jeyna hududida darada yozib olingan bu audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi. Audioni ozodlikka jo'natganlarning aytishlaricha undagi voqea Dumbul mojarosidan oldin avgustning oxirida sodir bo'lgan. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning yordamchisi fermerlar iddaolarini eshitgandan so'ng hokim o'zi qo'ng'iroq qiladi deb ozodlik telefonini yozib oldi, ammo hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Avgust oyining oxirida Mirishkor tumanining Jeyna hududidagi fermerlarni paxta boshiga to'plagan hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni g'o'zani kultivatsiya qilmaganlikda, qurtga qarshi dori sepmaganlikda va sug'ormaganlikda ayblab, vajohat bilan urib so'kadi. Ozodlik audiodagi haqoratlangan fermerlarning 2 nafarini topib suhbatlashdi, ammo ular hokim tazyiqidan qo'rqib, ismlarini oshkor qilmaslikni iltimos qildi. Audioning boshida hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlardan birini urib, onasini haqorat qiladi.
Man taqdirim sani qo'ling, man taqdirim mani qo'ling, uning nima qilmading? Audio spes qiling, men kelayotgan yo'q, men qaydan kelaman? Uning nima kelaman? Uning nima kelaman? Nima qilmading? Nima qilmading? Nima qildirmading? Nima qildirmading? Nima qildirmading deb mansaga aytaman. Uning nima yursam, uning nima haromini. Uning nima sani, uning nima qilsan haromini. Agar bugun bo'lsa 100% qo'yib chiqmagani, men qaramaysan. Nima qildim deysan? Ichilmadim javob beraman.
Fermer bir necha bor onadan so'kmang deb o'zini himoya qilmoqchi bo'ladi.
Nima deb javob berasiz? Men mazmun chaqib, bida
onani qo'yib ketmang.
Uning chiqding deb paxtani, bida
Audioda hokim Ravshan Komilov deb iddao qilinayotgan shaxs o'zining 10 karra jinniligini aytar ekan, unga qarshi bosh ko'targan har qanday odamni sindira olishini ta'kidlaydi.
O'ynashma men bilan. O'ynashma. Sen aytotganing odam boshqa, menga sakrama. Tushundingmi? Kuching yetsa, kuching yetsa. Kuching yetsa, o'ynash. Kuching yetmasa, o'ynashma. Men prezidentni vakiliman. Men ota vazifasini bajaraman. Aka vazifasini bajaraman. Odam bugun deyman senga. Bidar, boy bugun deyman men seni. Yaxshi bugun deyman men senga. Sakraysan menga, bo'ladi. Sakrama menga, bo'ladi. Xotining ustiga sakra, boshqa sakra, ishingni ustiga sakra, degan menga sakra. Men ko'tara olmayman. Sandan batarman jinnima. O'n karra jinnima.
Hokim deb aytilayotgan shaxs audio yozuvda agar paxta planini bajarmasa, uni ham prezident, uni ham prezident onasinikiga tiqib qo'yishini aytadi.
Ayni aytdi, mana shunga qilgan minnating boshqa. Qo'ynasan, sinishga sinasan, puling bilan qilmayli. 100 million, 200 million minusga ketishi mumkin. Mani taqdirim mahal bo'ladi. Mani qo'yadi desa prezident. Uni ham nuchqirgandan ko'rsatadi. Uni ham nuchqirgandan kimga chiqadi qo'yadi? Hech kim javob bermaydi. Ungacha menga vakolat bormi?
Audioda hokim deb iddao qilinayotgan mulozim fermerlarga erkaklikdan dars berib ayollarni haqorat qiladi.
Biz bilasak, inni san bag'rini bosotdim seni. O'zing chiqib qo'yding, o'zing beraman. O'tgan qilgan shantaj o'tmaydi, har doim o'tmaydi. Sen o'g'il bo'lasan, erkaksan. Kurtinga burig'ing bo'lsan. Ayollar, ishtonni kiyib Abidgacha bunday deydi, Abiddagi bunday deydi. Shuning uchun ayol ayoli tovuqqa tenglashtiradi, tovuq miyaga. Erkak erkak bo'lish kerak, mard bo'lish kerak.
Ozodlik 15-oktyabr kuni Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Ozodlik Ravshan Komilovning Jamshid ismli yordamchisi bilan gaplashib, hokim deb iddao qilinayotgan shaxsning fermerlarni haqorat qilayotgani yozilgan audio ozodlik tasarrufida borligi va bunga hokimning munosabati kerakligini so'radi. Yordamchi Jamshid bu haqda hokimga xabar berishini va hokimning o'zi telefon qilishini aytib, ozodlik raqamlarini yozib oldi. Ammo hokimlikdan kun davomida qo'ng'iroq bo'lmadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi. 2018-yilning 18-iyun kuni Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar fermer Sherali Davronov 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi Ravshan Komilov uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilganini iddao qilgan edi. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrida Chiroqchi tumanining Po'stin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini tuman hokimi Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terim paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi. O'sha yilning 19-oktyabrida esa Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norovni ish kabinetidan tashqariga chiqarib urgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, asl Shahrisabzlik bo'lgan Ravshan Komilovning tomorqasiga Shahrisabz hokimi tosh otganligi uchun uni shu tariqa jazolagan edi.